الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Tumutenda Allah jalla wa'ala na matenda majufu na marunchi. Yasima Allah na tusamu chitonde chitiwe dunia. Na tuliba kugwao na chocha kugwao. Ngechatu tesa mudunia kumusinza. Nga wachitu nyonyola musura eti wadhariyati. Eyakire Makka. Aya yata anumu kaga Sura yata anumu emu. Na tugamba Allah Ntua ma khalaktu aljinna wal insa illa liyabudun. Tiatonda majinni na bantu okuja koku musinza. Echikoro chokuwera kwa fekunsi, echigendererwa chokuwera cha fekunsi kusinza Allah. Naba wachisanyo jituli Allah na tatuleka tayo kumusinza buli omwayi yenga bwayagala. Bali baddewo kuyiya kuba waliwo abantu abayiye sheikh. Nga bw'olaba abantu be bayiye nyimba ogenda okulira nga luno lwe lusinze ku luno, ate zino zigudde eddulo, ate ono talina byayiyizza, ate ono ng'abayiye ebisoko, ng'abayiye ebitontome. Okusinza Allah si bwe kuli. Okusinza ow'ekitiibwa Allah system ey'obusiraamu yagiteekateeka Allah. Bw'amala okugiteekateeka ng'erimu amateeka agazingira mu byonna bye tulina okukola, era nga gazingira mu byonna bye tulina okusenguka. Teyatuwaawo kadirisa yadda akamooli kwongerezaako. Olwo lukusa sitululina. Okumanya sitululina ne bamalayika teyalubawa. Okumanya teruliiwo ne ba ambiya bannabbi be teyalubawa. Kati olwaleero emberebesi n'akanyola bikya n'ekibanyo ggwa n'amenvu biva ku ki? Biva mu mbeera ey'okubeera nti waliwo ekibinja ky'abasiraamu ekyeraliikirivu ennyo ku mirimu egigenda mu maaso egimu ku bantu gye bapaatiika mu ddiini. Kale nga tonna kuyita kupaatiika, balina aya ezisinga obweraliikiriza ku mirimu egyo, nga aya eriwa, nga aya egamba eri mu ssuula eyitibwa An'am, suratul An'am ya mukaga mu Qur'an aya kikumi mu kumi na ttaano, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ti watammat kalimatu ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات وهو السميع العليم. آية يبتيك كبونكينك ku mirimu gye baba balabye nga gibuliddwa namuzi g'emu ku bbiri, nga gibuliddwa ebiragiro n'endagiriro emu ku bbiri esooka nga ye qaala Allah, yagamba Allah. Awo wetujja eddiini yaffe kubanga ya Allah bwemala okukka ebbanga lye yakka n'atugamba Allah nti tammati kalima wa tammati kalimatu rabbika sidiqan wa adilan la mubaddila likalimati wa huwa assamiu alalim. Yajjula ebigambo bye byetwetaaga okuluŋŋama byaggwayo, si bya kitundu. Aye nessa abantu ku bunkenke abati emirimu emijweteke ntegerekese. Aye eyokubiri twali badde situlina lutalo nakweraliikirira, naye aye eyokubiri aya nyingi tugenda kulabako ntono eziteeka abantu abatiiririra ennyo okwongera mu ddiini eno ne zibaleetera oluusi obuteebaka nga zibatujja ng'ejjute. Aye eyokubiri ega nti alyauma akmaltu lakum diinakum wa atimamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina. Aye eri mu suratu Maida ng'etandika essuula eyo yakkira Madiina era yeefundikira, ntegerekese, yeefundikira obubaka obusiraamu bujjudde nga bujjuzza ye Allah era ebyo ebibaweereddwa byayagala Allah era bimalira ddala omuntu okuba nga muluŋŋamu agoberedde obuluŋŋamu era agenda kuwona. Eyo aya yakubiri. Aya eyokusatu eri mu suratu Albaqara yagamba Allah fa in amanu bimithili ma amantum bihi fakad ihtada, bwe banaaba bakkiriza abo ab'emirembe egijja ebifaananira ddala ne byemukkiriza gwe Muhammadi ne bassahaba fakad ihtada, bagenda kuba baluŋŋamu, bajja kuba baluŋŋami, obuluŋŋamu bajja kuba babufunye. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayukfikahum Allah wa huwa assamiu alalim. Singa baneetulinkiriza ne bayefaananyiriza nga bye beefaananyiriza byabwe omutawaana guno aba gugudde. Eyo aya yakusatu eri mu Qur'ani omwo mu suula eyitibwa Baqara kyenzijukira nti ejjuzu eyokubiri eba enaatera okutandika, eba etandise eba etandika. Eyo aya weeri eteeka abantu ku bunkenke obuteetumikiriza ne twetumayo emirimu emirungi ne tujongera mu busiraamu bwaffe. Aya endala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wama ataakumu rasulu fakhuduhu, ombaka kyabanga abalagidde munyweze, wama nahaakum anhu fantahu, kyabanga abaganye mukyewalire ddala mukitalake. Ino aya esa abantu ku bunkenke okusengejjera ddala ebyo ebyannabbi n'okwewalira ddala 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 omulimu gwe bayinza okuzuula mithkala dharati min albid'a, akasirikitu mu bid'a. Omulimu gusobola okubaamu bid'a naye ng'omulimu ogulimu bid'a mutuufu, nabbi yagulagira ne gwongerwamu bid'a. Era omulimu gusobola kuba ku ntandikwa yagwo nga sunna ne gumalirizibwa nga gufujikiddwamu bid'a. Omulimu gusobola okutandika ku ntandikwa yagwo nga gutandikiddwa bid'a ne gumaliriza ng'ate okoze ekyo nabbi kye yalagira. Ebyo byonna bize bid'a, ava ku kkono ne ku ddyo, emaaso n'emabega. Ntegerekese, asobola okwetoloola omuntu nga sineeyongerayo ku aya eyo omuntu ayinza okubuzaabuzibwa. Naye njagadde obbawa bide ezetobeka mu mirimo. Waliwo enkola egenze evaawo tusaba Allah ebirewo ddala, nga bannaffe abamu ku mizikiti egy'enjawulo tukuze abaazinyi b'oku mizikiti bebaabanga baaziina nga basooka kusoma aya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kaiwaga ndi yusalluna ala nnabi, omwazinyi ali bweru ng'abali munda muzikiti abakedde ku juma ba allahumma salli wa sallimu alayhi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallimu alayhi. Allahu akbar Allahu akbar. Simanyi kumuba mwalimu uliddeke enkola eyo mwagiwulirako mfu era teriyo. Niyo yagamba nti aya ya Mungu mfu ntuufu. Njegerekese okusoma Qur'ani kibi kirungi, naye bw'okisenjeka weta oba nabbi watagambira nti kino yino kiyunga na kino, awe wali ensiitaano. Era olwaleero mu mbeera sheekha yenna aba aseeredde teyeetaaga bikolimo laanatullahi alaika, Mungu akutte bubi akuggyemu amaaso, aa yaba yeetaaga mugamba nti okyali mujega mu bitabo, okyali wa wansi mu bitabo, tonneetegereza kino na kino na kino na kino kyekiraga guno omulimu gw'obadde oyita bidaa nti sunna, nga tutereera. Naye si bikolimo, si mujjuza bikolimo. Mungu akutte bubi, oli dokita wa biku, oli dokita wa binu, oli dokita wa biwojjolo, embweno, koma nnyoko maana haramu. Nedda. Siwe biba. Biba nti kasitola basobezza. Bw'oggyayo bwino n'okola ki? Era naffe we tutandika okutiira nti abasajja kirabika ndowooza ekintu kiyinza okuba tekiriko bwino bwe buyitirivu bw'ebivumo ebigoberera omuntu aseeredde oba ebigoberera omuntu ayogedde amazima newankubadde gabalagadde ne gatujja ne gasiiwa ne gabaalaala mu matama g'abantu oba mu mayuga gaabwe. Simanyi oba ntegerekeka. Omulimu ogw'okubiri tugambye bide esobola okujja ku mulimu nga mutuufu ne bagiyunga mu ntandikwa yaayo nga ku sala ya Idi, embeera y'okujja imaamu nga mumujja eri mu kasonda musimbye layini mugenda ku sala ya Idi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Bano abatudde nabo ne baddamu, imaamu balina omuleetera mu bitiibwa ng'abamuleese bambadde amaganduula. Ekikolwa ekyo bidaa, si kituufu. Kirimu kabi ki? Akabi akakirimu oyinza obutakalabirawo. Naye ng'ebigambo bya nnabbi bye yaleka atugambye, yatugambye kulla bidaatin dalaala, oyinza obutalaba kabi mu kkubo ddunki, mu kkubo ddamu, mu kkubo liriko mataala, mu kkubo litalina binnya, n'otalaba kabi kaalyo n'olikwata. Naye singa olikwata mutaammidan ng'ogenderedde nti ekkubo eryo terigenda kutuusa gy'olaga, terijja kutuusa kaalo k'ewammwe, akabyokalaba omaze kutuuka nga likugusizza awa awatali wammwe. Bw'oba obadde ovuga mmotoka ng'amafuta ogookezza n'obadde yagala genda kulaba ku maama wo naye toyinza mmulaba nga weebwasande kwate ogenze binnyo birya, maama wo weŋŋonda ti ate ogenze enjala ebireese. Ntegerekeka? Bwe kityo bwe kiri. Kakati embeera eyo akabi oyinza obutakazuula wano mu kusooka. Abakozi ba bidaa tebannazuula kabi kali mu bidaa, ng'ekkubo erinaakubuza tolizuula nti fu okuggyako ng'omaze ddimalayo obudde bugenze bobo badde ku kisaawe bobadde ogenda ku kisaawe n'okwata eridde emubende ogenda okutuuka emubende obabuuza mbuzayo mayiro mmeka okutuuka ku kisaawe nga bagamba nti ovaawa tebayinza kugamba nti obuze ovaawa n'obaddamu nti nva Kampala ne bagamba ddayo e Kampala gy'oba obuliza omuntu tayinza kukulagirira ntebe ng'oli mubende wallahi tasobola agamba ddayo e Kampala ne munabbidde atugamba nti dda ku kikolo dda ku Qur'ani dda ku hadithi z'omubaka kuba ebigambo by'abamanyi mwabikubya etteke ebigambo bya Sufiyani Thawri abakulu bagambye bifu si bituufu kubanga Sufiyani Thawri yagamba albid'atu ahabbu ila al-iblis min al-ma'asiya bigambo bya Sufiyani Thawri ne bagamba bifu era nituga nti alhamdulillah mubisse nti ate Sufiyani Thawri si nabbi ki naye Sufiyani Thawri ayinza okuba yatya bigambo bya nabbi okukola taaliiki eno ng'ebigambo bya nabbi bigamba iyakum wa muhudathatu l'umor abange embeewa z'emirimu emipaatiike fa inna kulla muhdathatin bid'a kubanga mulimu gwonna omupaatiike omukookere ng'ogukookedde ku busiraamu bid'a guba muzuule fa inna bid'atin balaala na buli bid'a yenna mulimu muzuule balaalan bubuze fa inna balaalatan fi nnaar na buli bubuze bwonna bukuluŋŋamya genda mu muliro nabbi atuteeka ku bikolo bibiri buli yabanga ku kituuti yagambanga nti inna asdaqa alhadithi kitabullah abange ebigambo ebisinga okuba eby'omuwendo mu kuluŋŋamya mu kutereeza mu mpeera ne mu kuwona kitabullah kitabo kya Allah وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم نبي قام بسنغو كرنغاميا بقام بيان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور أولي ذاك قام بيتو وشر الأمور بقام بيان السفيان الثوري بسبرك بباو وشر الأمور محدثاتها نوم لموق السنغو كرومو بي batuletedde hadithi egamba nti ijitanibu assabau lmubikaati mwewala ebyonoono musanvu n'abimenya musanvu nga nabbi atandikira ashiriku billah okugattako Allah wasihiru n'okukola eddogo okutuusa hadithi gyekoma naye nga hadithi eyo nabbi tiyakomeka byonoono tinkomye ku bino kubanga obwenzi tebuliimu mu hadithi eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama watugamba nti wa sharra lumuuri muhudathaatuha n'omulimu ogusinga okuba omubi mumaaso ga Allah gwe mupaatiike yali baddaga nti shirku billah oba azzina oba riba gonna mazambi manene oba asihiru niyaga nti omulimu ogusinga okuba omubi gwe mupaatiike wa kulla bid'atin aga nti wa sharra al umuri muhudathatuha wa kulla muhudathatin bid'a na buli mulimu mupaatiike muzuule wa kulla bid'atin dalaal na buli bid'a yenna buli muzuule dalaalan bubuze wa kulla dalaalatin fi nnaar na buli bubuze bwonna buluŋŋamya muntu kumukasuka mu muliro tubadde ku bid'aati ezikolebwa ku ntandikwa y'omulimo waliwo ezikolebwa mu makkati g'omulimo ng'omulimo mu ntandikwa mutuufu mu nkomerero mutuufu wakati ne wawagikawo bid'a nga buliwa bwe tugenda ku salaamu everi Allah nyeba nafaba abapatishi batekamu ekigambo ekikulu ekigulumiza Allah irawagati assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka etecho chiwambu wananyo nenga ta'ala tekiri ko bujulizi kigambo kipatike nabbi teyekera bila ne Allah simwera bize ekitendo takirina ekyokubeera nga ta'ala yali badda kiteekako assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kati yubidai wakati mumirima emitufu ni wabo bida ejja ngeze ku nkomerero ya mulimo omulimo gwonna mu ntandiko gubadde mutuufu bida ne bagireeta mu nkomerero yagwo nga guggwayo guggwerayo ntegerekeka mulimo gutandise ne gukolebwa nga nabbi bwe yagamba ne gusembayo nga musembezaayo ki bida bye mwongeddeko mu nkomerero y'omulimu ogwo bida si bituufu ng'edduwa ez'obwebange ezibaawo mubashara baada sala ez'ekikungo ate oluusi nga n'edduwa ezo misikini zireetebwa ng'oluusi ezimu ziba zikaali abantu ne baminisa allahumma anta assalam ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كتامين الله ينكرك أهو كبر الدواء أموالي من نوت الجبان تمك تداكو بروك بوفكم رب فكم زروا رب نوبك أنت يسدوا أمونتوا أغاني أنت سدوا نولا غانا بتقواني الدوكسو كيري بي كريمو لعنة الله عليها مانا حرام مقبمون وأكتبوا بي أكتبوا ماسكم من نيوكو سبحان ملك القدوس ند مبا مكذب بي مبا مكذب بي وكتاسا الله نو مبكاوي تكويتا اغا كوزا بيغامبو تكويتا اغا كوزا ريكوليما تكويتا اغا كوزا دوزا كامولاري سونا نلينا زو كامولاري سيمانيو بان نبي اكاريميرو كي اكاريميرو كان نبي اكا كامولاري وبكاري ردوا kuwaye ya tusingo kurombe duwa nyaba tuware makate batulaga karimiro kakamorali nabbi we ya kasimba ze yarunga anganga arombe duwa sallallahu alayhi wa sallam ntagerekeka aya zilize nsemi muntandi kwa ze ziteka abantu kubunkenke abalina akasengeja akarabika ntikachari kafunda era abalina embeera eyekwata ku sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olwaleero singa bucya ku makya ku baganda baffe bakama baffe abawalimu abanene bennaawulidde nga baanukula n'okutaasa mawulidi situlinaayo yaleese aya ya Qur'an situlinaayo yaleese bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngate aya ya Qur'ani bwe bujulizi first class bwe bunuru ebigambo bya nabbi ne tufuna obujulizi obwokubiri ne tutereera ne tutereera omuntu singa alangirira ng'ateera kyekituufu nti mawuledi si busiraamu egiyitibwa sirata almustaqima si busiraamu kubanga obusiraamu obwakkira emyaka 13 obulimu ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga atunyonyola Allah byeyamutikka kerimu kerimu mu mbeera y'okubeera nti mukkakkanya emitima gy'abantu twalifunyeyo aya za Qurani ezitulagira okukuza mawuledi enkuza gye mugikuzaamu oba ebigambo bya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byombiriri bwe biba bibuze ate ne mutandika okubateka ebigambo by'abamanyi ate mube muba muyimirizaawo mawuledi ne mugamba waliwo abamanyi abagikkiriza nga n'abamanyi abo temusimbudde bigambo byabwe, kubanga abamanyi bajja ku hadithi za mbaka, bajja ku aya za Qur'ani, nebabeera nga bakola ki? Nebabeera nga batunnyonnyola, nebabeera nga bazitugaziyiza, batugayiramu. Tosigala nga tugamba nti oba oli awo enkola eyo neetaba nga ntuufu. Bwe tugenda mu kuziika, tumaze ebbanga nga tumeggana n'ekimu ku bigambo ebirungi ebisinga okuba nti birungi mu nsi ebiwerekereza omufu, nga nakyo kiyita tahalil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Akayimba ako kuba wakafuula akayimba. Kizibu nnyo okusanga omuntu ng'aleetera mulafuega la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah, nabano ne baddamu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadu rasul. Mali mbawulidde yaabo, bakateeka mu mbeera ya kuyimba kuba wekanyumira. Lwaki? Kubanga n'abayahudi n'abanaswara bwe baba batwala abaabwe bayimba buyimbi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadu rasulullah, la ilaha illallah. Nabali ne baddamu kandi ne wala watabamokola olw'obutekkaanya nabutasengejja nabutategereza bigambo, n'atuuka ku kigambo naga nti la yamutu illallah, teryafa okujjako Allah. Abagoberezi ne baddamu nabaga nti bataddemu n'ebiseko by'emmengo okumanya ekintu kyakutta kati la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Mungu bwayagadde, nga nabali baddamu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ebintu munaabifuurafuuranga nga bwe mwagala, bwe kyemulaba ekijyawo muteekewo. Buli kyole kijyawa kijaluddawa, era mu mbeera ki? Basiraamu obusiraamu bwajjula, era bino situbyogera kubeera nga tugezaako kulumbagana oba okufuggaza omuntu yenna, wabula tutiiririra. Tebutya omuntu okutuuka mu maaso g'oweekitiibwa Allah ng'asuubira nti yakuŋŋaanya ebirungi bingi naye nga yali akuŋŋaanya bisusunku. Suratu lkahafi ng'eggwaako Allah yagamba nabbi Muhammad, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fi lhayati dduniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Gendo bagambe balabule timbabuulireko omuntu agenda okutuuka mu maaso g'oweekitiibwa Allah nga yakottokera busa puleesa zimukube nga yeetisse omugugu gw'ebisusunku, be bantu abawangaala ku nsi ne balafuubana ne bakola naye ng'obusengejja bwabwe buzibikivu, bakola bukozi nga basubira bakuŋŋaanya ebigendo batasa mu maaso ga Allah naye nga be bamala okukola Allah byakola ki? Byasazaamu. Bye bamala okukola Allah byasazaamu. Kati embeera ebuzaabuza so nga ate ebuzaabuza omuntu atataddeyo bwongo, embeera ereesa akajuguma mumma y'obusiraamu ya mbeera ya mawulidi, ng'ekiriwo abantu kyebasinze okwebakako nyegenya, simanyi nyegenya, nyegenyege mawulidi. Ekyo bwe tukivaako twagala tusene tuteeke ku weighing scale mawulidi bid'a oba sunna, kikikulu. Zino nyegenyege ate wedde kubaawo ebiduula ebirala n'ebisinga nyegenyege, naye tubuuze ekibuuzo nti mawulidi buluŋŋamu oba bubuze? Mawulidi bid'a oba sunna? Kuba ekintu bwe kitaba bid'a eba sunna, ate nga sunna tesobola kuba sunna okujjako nga yakolwako mu mirembe Allah subhanahu nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba nga n'omulembe ogwasooka gwe mulembe gwe ogwawangalirako abantu abasinga obulungi bassahaba. nabbi nagambye khairu nnasi qarni, omulembe ogusinga obulungi gwe guno kwenti. Gwawangalirako basahaba, lwaki gwali mulungi? Bagondera nnyo Allah ne beewala amazambi, ne bakola nabbi nga bwe yakola sallallahu alaihi wasallam. Tebalina bid'a, tebalina bid'a. Thumma alladhina yalunahum, oluvanyuma oguliddawo bwe gwabatabii, tebalina bid'a. Thumma alladhina yalunahum, oluvanyuma oguliddawo bwe gwabatabii tabiina, tewali bid'a. Kubanga akabi akali mu bid'a nabbi yaleka akabatangaziza, ne bakewalira ddala. Sinnafunayo muntu yenna alangirira mawulire bintu si bid'a, kubanga bwetaba bid'a eba sunna. Bweba sunna, waliwo abatusoka abagikola, ani yagikola? Ekyokubiri, mukolo mukolo gwa byabufuzi oba tuba tusinza Allah? Bwe tuba tusinza Allah, ani yagulagira? Bwetugamba eyagulagira baba agoberera Allah, tusinga bagukola batya? Ebyo byonna bwe biba bikulemye nga teri yagulagira, tebalina bwe bagukola, olw'obutafuna abalagidde, kitegeeza nti gwe opaatiisawo mupaatiike. Bw'ogupaatiikawo bakububuze. Naye muleke kwesonseka mu mbeera ya kwagala nnabbi. Ayagala nnabbi, ayina kukola nnabbi bye yakola. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, omubaka bwe tumuggyako ebisinga obulungi, tuyina kukola nga bwe yakola, tuyina kukola nga nnabbi bwe yakola sallallahu alaihi wasallam. N'abawangaala naye embeera neeba nti ekitaali busiraamu mu mirembe egyo gye mmenye waggulu, wallahi tekisobola kuba busiraamu leero. Abakulu b'amatwale ne bwe bakuŋŋaana, bakaadhi ne bwe bakuŋŋaana, bamufuti ne bwe bakuŋŋaana, nga mulimu bahajji abagagga bannannyini akeedi, kuba olwaleero be bananaagiza basseeka. Bahajji abagagga bannannyini akeedi, ab'ebitiibwa Allah be yasitula, be bananaagiza abaki babuseeka. N'atuuka n'ananaagira naye ng'omutima gwe gumugamba nti w'oli si watuufu. Baseeka abasomi b'amawuledi, muti Allah, muti Allah, muleke kutya bagagga, mubagambe ekituufu nti mawuledi si busiraamu. Y'ensonga lwaki amazima gakkaanyizibwako nti gakaawa. Bw'onaamugamba nti si busiraamu, akasente k'abadde akuwa agenda kukuyita mulalu, agenda kukuyita mu mujeerejeere, mwe temujja kuvaayo. Sigala ng'oli mwavu, ng'onywezezza amazima, dani okuta amazima n'ogaggawala, ne bwe babakuwadde ebifaanana bitya? Bafirawuna amazima g'abalema, Bahamana amazima g'abalema, ba Abdul Muttalib amazima g'abalema. Baali bakuuma bitiibwa byabwe na kukuuma ssente. Abawali mbe munakyusa enniya ne mugaana okugamba ku bagagga nti mawuledi si busiraamu, nga mwagala okusigaza obubaasabaasa, mwagala okubafuuwafuuwa obusente. Wallahi tugenda kutuuka mu maaso ga Allah, ekkubo lye mukutte ddungi, teriri mu binnya. Ekkubo lye mukutte ssava, liriko n'embeera ey'ebitaala, teririna nzikiza, naye terigenda batuusa ku kaalo gye mulaga. Ogenda okutegeera nti ekkubo lyabadde eddungi naye si lye lyeffu, ng'ate mwebaza okutuuka. Obadde ogenda ku kisaawe, ennyonyi ebuuka ssaawa mukaaga, ate otuuse emubende ku ssaawa munaana kitundu. Oba okyasanze ennyonyi? Yatadhakkaru linsaanu wa anna lahu dhikra, lujja okujjukira nti nawunga lw'abagagga. Oli ayimirira mu habara y'abagagga, nalaba haji gundi alina kedi, nalaba haji gundi alina kampuni ya baasi, nalaba misita gundi alina essomero gundi, bonna baagazi ba bid'a. era bwojogerako bafa. Amazima n'agata n'atakwatirwa nabbi nsonyi, n'atakwatirwa Allah nsonyi, asigaza akatiibwa tiibwa mbagagga nabaga nti ye musajja waffe oyo asobola obatugambirako abawahabiya, oyo asobola otugambira ku basalafu tebalina mpisa. Naye ebyo byonna baabigamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamuyitako majunuunu muguwa ddalu wa kazoole. Mularu mwewussa. Naye ebyaddako wallahi Allah yamugamba nti fasatubusiru wa yubusirun, mugenda kulaba mugumiikiriza abagagga n'ab'ebitiibwa mu Makka n'ab'endyo abaagala okukuuma endyo zaabwe mu Makka, mmwe mujja kulaba nabo bajja kulaba bi ayyikum almaftun, kummwe nabaani wa kazoole. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabiilihi, mazima Allah mukenkufu nnyo amanya ali ku kituufu. Allah mukenkufu nnyo amanyi ku abaawunze okuva ku kkubo lye ettuufu. Wa huwa a'lam bilmuhtadin, ate amanyi n'abakyali ku mwasanjala, amanyi n'abakyali ku kkubo eggolokofu. Sirata almustaqima, enniya zemulina ez'okukuuma ebitiibwa byammwe n'emmaali yammwe, n'abawalimu abatannafuna ssente ng'ekigendererwa kusoma bagagga bye baagala, babatende babawaane babaweka sente. Allahu akbar walillahi alhamdu, fatarabbasu, mulinde tugumiikiriza akaseera sikawanvu tugenda mu maaso ga Allah. Naye tugenda kusigala ku bigambo ebituyisa abalalu, tugenda kusigala ku bigambo ebigwebe bye muyita ebikikinike, tugenda kusiga ku bigambo bye muyita nti empisa tebalina abo. Ebbanga lyo bimalanga birina ekikolo okuva ku Allah n'omubaka we, n'okulangirira emisana tuku tuku nti mawulezi si busiraamu bubuze. Ekyo bwe nkyogera nga nseeredde ng'osuula aya, omuntu gw'olaze aya nti mawuledi yiino mu ssuula gundi, wallahi bw'ateenenya y'aba omubuze. Naye toguma muvume wakafa olumbe kyana haramu gwe mungu akutte bubi, nedda ekyo tekyanukula kikimalaawo ndooliito. Bugan qala Allahu ta'ala, Allah yagamba mazima mawulidi mugikwate muginywese, ng'otubulira aya n'ennamba yaayo. Qala Rasulullah, mbaka yagamba mawulidi mugikwate muginywese, niye mutubulira bibala birimu. Kino njagala ekibagamba, obusiraamu tebutunuulira bibala, obusiraamu butunuulira kikolo. Olwaleero singa tuzuula ekintu ekiyinza okukunganya abantu mu mizikiti nga kisinze ku kwaziina, ne tukigezesa ne kikwatayo, abantu ne bakungaana nnyo okusinga bwe babadde bakungaanira ku kwaziina, ng'okwaziina kuvaawo. Era oyagala tugamba nti ng'okwaziina kufuuka okwa wansi, bwattu twagezesezzaamu wano, bwe twakubye katikitiki, bwe twakubye ekiwojjolo, bwe twakubye egundi, abantu ne bakungaana ne tusaala kati okwaziina tukuveeko. Wallahi okwaziina kusigalanga kwe kwa waggulu, newankubadde kino kye kisinza okukungaanya abantu abangi. Sunna zigenda kusigalanga zeeza waggulu, newankubadde bid'aati zeezettaniddwa abantu abangi. Ekirevu ye sunna okukisalako maasi. Niyo olaba ng'abagagga ab'ebitiibwa abagundi abatiikirivu baselebulitizi babisala, naye nga kisigalawo nga kiragiro kya nnabbi. Okukendeeza ku ngoye ye sunna, yenkola y'obusiraamu ey'obwebange ku musajja n'okuzirinnyamu n'okuzireka ne zikweya newankubadde ab'ebitiibwa Allah be yasitula ne sente n'ebitiibwa n'obufuzi bo kye bakola. nenga tukakasa nti wallahi abalina ko busobozi lwaki innahu ala kulli shay'in qadir bekiba kitiibwa oba nsimbi oba bwatiikirivu oba buyinza ye yabukwazika naye obukozesezza bubi waali bukozesezza mu kumutya n'okola byayagala obukozesezza mu kumujooga na kumupa atiikako byataatuma mubaka sallallahu alaihi wasallam tusigala tugamba ti mawuledi si busiraamu ngeri ebikolwa ebirala bwe bikolwa mu busiraamu ne bikwatayo naye nga wallahi si busiraamu ekyokubiri embeera y'obusiraamu si yakutuula consensus bwe tuggulawo munaakasha ng'olwaleero gye tulina ku social media platforms omunaakasha ne gujja abavuma ne bavuma abajerega ne bajerega ani basinzizza ebigambo abasinzizza ebigambo siwe tukutulira amazima ku munaakasha ogwo kuyinza okubaako omuntu ogwo nga yaali kukaala Allah ne tufuna abantu lukumi nga bamuvuma yasigala ku mazima newankubadde abantu lukumi tebabitegedde omuntu abuuza nagamba kakati ate media platform social media yosi bidaa katuyo naye n'omuzuula nga levo ye ey'okutegeera ekyali awo bidaa zetwogerako ziri mu busiraamu ibaada social media si ibaada ng'omuntu olwaleewa anaagenda eyukureeni n'ekifuluusi ky'amayinja nga ye agenze kasuka mayinja naye ng'abantu bali ku kompyuta mizairo bali mu bwengula kati n'oyo bw'afaanana abuuza ekibuuzo ekyo social media yo si bidaa akazindaalo si bidaa akazindaalo ibaada social media ibaada social media ituyambako kusaasaanya ebyo nabbi byeyajja nabyo naye omuntu bwakibuuza omumanya kyembeera ze zikyabulamu era tomuvuma kubanga naye abuuzizza kuyiga bw'oba osobodde n'omwanukula lwakuba aba akireese mu ngeri yakujerega ng'ate ajeregedde mu butamanya abange Allah atugaye nti wama ataakum rasulu fakhuduuh omubaka byokka byaba abagambye munyweze wama nahaakum anhu fantahu byaba abaganye mu byewale ekyo tukibagamba biidhinillah ti omuntu yenna akyataasa mawulidi gwetufunireyo aya ya Qurani otufunireyo hadithi y'omubaka oba otwawulire mu ngeri enzijuvu ti mawuledi mubadde mugiyita bidaa naye sunna okusinziira ku kino naye totulaga birungi biri mu mawuledi kubanga ne mu mazambi muvaamu ebirungi mu mazambi Allah ge yagaana nga gamanyiddwa nti mazambi gavaamu ebirungi Allah bwe yali atugaana omwenge mu suratu lbakara aya eringa ya 218 owekitiibwa Allah yagamba yasalunaka an lhamri walmaisir bwewa bakubuuzizza ku mwenge nezzaala kul fihima ithimun wa manafiun linnaasi bage nti kabi kanene zambi ddene mwenge mulimu n'emigaso wa ithimuhuma naye obubi bw'amazambi ago akbar bwe businga min nafihima obulungi obubirimu kati situtunuulira birungi biva mu kintu wabula tutunuulira kikolo kubanga n'amazambi gavaamu ebirungi nabagambako wano nti omuntu asobola ogenda n'ayenda n'azaala abalongo n'afuna erya ssaalongo abalongo abo n'abatwala ebiraali ne bagenda ku jamia ne basoma ne bakomawo osobola okuyimirira kukabaga k'okutikkira abaana abo obwa sheekho n'oyanjulira abantu nti mwali muŋŋaana okwenda bano basheekhe nabajja mu bwensi naye obuwayinzi buvuddemu ekibala ekirungi obusiraamu butunuulira kikolo tebutunuulira mbwe tukuŋŋaana tuli omuceere ne tuzikira amazambi ne gayiika ne tusoma Qurani ne tusaalira nnabbi aa butunuulira kikolo mukuŋŋaana ne muli omuceere ne musaalira nnabbi ng'ani abakowodde okukuŋŋaana ani abalagidde okukuŋŋaana awo ensiitano weeva? Ensiitano teva mu bibala bya mawulidi, ensiitano eva mu kiragiro kya mawulidi. Omusingi gwa mawulidi guli wa? Yesu byakwekasukira bivumo. Tolina magezi kumanyokola egendali, tosinika mannyo. Aa, tulina kutereeza na bwino abantu mubannyonnyola abavuma ibaada eyo eyamawuledi, mutugaye nti ibaada eva mu Qur'ani era sunna ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekitali ekyo temutugambe emigaso, kubanga obwenzi bulimu emigaso. Temutugambe emigaso egiva mu mawuledi, kubanga n'okubba kulimu emigaso. Temutulage ebibala ebiva mu mawuledi, aa, ogeya kulina emigaso, obulimba bulina emigaso. Ne Allah yagitunuulira naga nti gyonna njigobye kyekikolo, kyekikolo. Mumulowooza Allah subhanahu wataala otugaana embizzi yagitugaana kubanga ekaawa okusinga omululuuza? Otugaana obwenzi bukaawa tebulina migaso? Wallahi bulina, miyitirivu egiva mu bwenzi bantu babufunamu sente. Nyo nzo gamba oyo mwana mumuleke yerengera wali ku Sheraton nga kugundi nga ku State House, niyo obwenzi bwe bumuwadde kabulina eyo gyolaba. Tolaba kalina gyazimbye mu bwenzi? Situtunulira kalina, tutunulira bwenzi. Allah yabugaana mu busiraamu situtunulira bibala, tutunulira kikolo. Ekikolo ya Allah n'omubaka we baragira tukole, baziyiza tuleke. Tebakola topatiika. Eyo mbererezi yalibadde yagwawo dda. Mumanye emigaso egiri mu mawuleti? Mumanye emigaso mwegiri miyitirivu ne mu bwenzi bulinawo emigaso? Naye tutunuulire ekikolo. Omubaka ayogedde ki? Amawuledi bwe gabaawo ne tugasindika ku mbaka, yakola atya? Nti yasiibanga busiibi olunaku lwe yazaalibwako, ng'akuza amazaalibwa gwe na kusiiba emirundi 52 mu mwaka, ate mumukuŋŋaanya piraawo ne mukola kyennyume kya nabbi kye yakola. Yasiibanga ate mumulya basmati. Eyo embeera neyebanga bwete bwefaananye. Situbikola kuyomba era situlina gwe tukakkanya, wabula tutegeere ebirina okutegeerwa era tugoberere ebirina okugobererwa mu mbeera efaanana bw'etyo. Mwe temulabanga singa tutudde munaakasa okwaziina ku lunaku lwa Idi ne tuyita abantu bajje, kyessala egenda kutandika kyekyalibadde kisinga obulungi? Twaziine ku Idi ne nabbi bw'atakikola okwaziina ku Idi. Bwabaawo olukiiko lw'abasheekh, olukiiko lw'abamatwale, olukiiko lw'abakaadhi ne lugamba nti twaziine eyeba bid'a, kubanga lwaki? Wa khaira alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, obulunga mu businga bulunga mu bwannabbi Muhammad teyeyaziina. Kati kiraga nti bw'otandika okwaziina ku lunaku lwa Idi oba okutte nabbi obujega. Bw'oyingira mu sala, singa osooka ku kiyungo ng'okisoseeko imaamu, essala yeefa. Kati okwata nabbi obujega ithimun kabir, zambi ddene, oba okumupaatiikako. Allah n'omupaatiikako nti na kino kyali kigwana n'okireka, zambi ddene. Njagala kumaliriza n'ensonga nfunda, kwe kulongoosa abantu baffe bonna n'okubajjukiza nti emirimu gino egikolebwa mu bid'a egimu giba n'akazigo nga mirimu mirungi. Era ntera nnyo bagamba nti twawule ekirungi ku kituufu, ekirungi tukyawule ku kituufu. Ekintu kisobola okuba nti kirungi ng'ekkubo bwe tulirabye, nga kkubo ddungi naye terikutuusa gy'osula, nga mukyala mulungi naye nga tagwana kuwasa, si mutuufu kuwasa. Ebyo weebiri bwebityo bwe bifaanana. Twawule ekituufu ku kirungi. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala enkola yonna gye yayagala mu kiti w'obusiraamu yagitutegeeza. Omuntu singa abadde agenda okulya emmere naga nti bisimillahi rrahmani rrahim, aba akoze bubi. Ng'ekimukozesezza obubi n'okufuna omusango, mannya ga Allah abiri, erinnya rrahmani nirrahim mali marungi, naye nga eyeetikka obubaka okuva gyali Allah yatugamba tugambe bisimillah. Wetukoma tekakutanda n'opaatiikawo rrahmani rrahimu newankubadde birungi, nabbi eyeetikka obubaka oba omukutta ensobi nane Allah omulaga nti yatuwa ebitagwana. Bisimillahi rrahmani rrahimu nedda kikyamu, era ofuna musango naye ng'ogufunye lwakwongera mannya ga Allah abiri ku mbeera yo kulya. Saate nno biidhinillah ne muwuzu tugamba bisimillah, ne mukutandika emirimu emirala gyonna bisimillah situgimalayo. Okwasimula okwasimula singa omuntu aga nti alhamdulillahi rabbil alamin naye afuna musango, kubanga nabbi yatugamba tugamba alhamdulillah rabbil alamin tekiriiko. Kati oli akuvuma yakulaga bulungi bwa kintu takulaze kikolo, akulaga bibala bya kintu takulaze kikolo. Bannaffe aluusi abalemera ku mirimu egyo batutimba bbula wa bibala, ebibala ebivudde mu nsonga ne batatunuulira kikolo kiva eri Allah subhanahu wataala saate kiva kumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Njagala kumaliriza nganga nti mulaba mutya omuntu okeera ku makya n'amaliriza okwazina nga agamba la ilaha illa llah muhammadu rasulullah. Kiba kirungi kubanga Muhammadi kituufu rasulullah, naye yatuyigiriza okwazina tukoma ku la ilaha illa llah. Nabwe kityo tulina edduwa, edduwa eyo oluvannyuma lw'okufuna wuzu, allahumma salli ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi, allahumma ij'alni min attawabina waj'alni min almutatahirina. Wekoma kati bannaffe abongerezi abapaatiisi ne bongerako waj'alni min ibadika assalihina, ninga ekyo nabbi tiyekyerabira nakyo bw'okikola oba opaatise ku nabbi byatajja nabyo. Juma zukuli abawali mubajogeddeko dabantu bagiremerako juma ne dhuhuri, olumala ejjuma nga basala dhuhuri naye kikyamu kikyamu. Kati oli agenda okuddamu bw'amala okukolimira bw'amala okuvuma bw'amala okubirengeza ng'akubuulira ebirungi ebiva mu kusaala juma ne dhuhuri, naye nga mwana wattu si birungi era si bituufu. Nabwe kityo biidhinillah olw'obudde okuba nti bugenze, nsaba Allah atusobozese okubeera nga twawula ekituufu ku kikyamu mu mbeera efaanana bw'etyo, atulungamye ffenna wamu, atusobozese okubeera nga tuwangaalira ku kituufu ate atusobozese okusengejja ebirungi tuggyemu ebituufu tutuuke mu maaso ge ng'atusiimye. Nas'alu llaha salaamata walaafiya وأسعد الله أوقاتنا بكل خير ووفقنا الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.